Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezkou neděli vám všem, co právě posloucháte Rádio Wave. Začíná další díl pořadu Hergot a troufám si tvrdit, že zas vleda s čems jinačí, než byly ty před ním. Já jsem Petr Wagner a kromě mě uslyšíte ještě Honzu Škroba a společně jsme zapracovali na tématu, které trochu zapadlo, což je podle nás škoda. Tím tématem je loňská deklarace o mezilidském bratrství, prohlášení, které iniciovali a podepsali papež František a vrchní imám Univerzity Al-Azhar Ahmed Al-Tajib, přední akademická autorita v oblasti sunnického islámu. Deklarace je vedená oboustrannou snahou o mezináboženský dialog a porozumění, což vidíme jako pozitivní, také se k ní přidala celá řada dalších osobností, obsahuje ale také některé rozporuplné body a formulace a my jsme se rozhodli nabídnout na ní pokud možno objektivní pohled. S tím nám dneska významně vypomohou religionista Ivan Štampach a v hlavním rozhovoru pak evangelický farář, aktivista a velký praktik mezináboženského dialogu Mikuláš Vymětal. Úryvek z deklarace nám načetla Veronika Rupert, za což děkujeme. A jelikož jsme pro rozhovor využili jako útočiště táborskou evangelickou faru, naše díky směřují i tam. To by bylo tedy k tomuto dílu, ale rychle ke zprávám, které budou tentokrát krátké a svižné. Honzo, je to tvoje.
Moje první zpráva je z Pákistánu. V jeho hlavním městě Islamabadu vzniká první hinduistický chrámový komplex. Pro hinduisty, kteří v Pákistánu tvoří 8milionovou menšinu, je to zásadní milník stejně jako pro celou pákistánskou společnost. Vztah hinduistů a muslimů je totiž poměrně napjaté téma jak ve většinově muslimském Pákistánu nebo Bangladéži, ale i v Indii, kde se naopak většina obyvatel hlásí k hinduismu a muslimové jsou jednou z menšin. Americký rapper Kanye West chystá nové album do oblasti takzvané křesťanské hudby, se jednoznačně pustil už loňským albem, které bylo dost přímočaré nejen svým názvem Jesus is King, tedy Ježíš je král. Nové album se bude jmenovat God's Country, tedy Boží země, což je název zvolený s určitou ironií, protože důležité místo na něm bude mít podle všeho i kritika rasismu a dalších nešvarů současných Spojených států. Zatím je venku videoklip s názvem Wash Us With Blood, omej nás krví, ve kterém se na všech rovinách spojuje právě nekompromisní komentář aktuálního dění a rasismu ve Spojených státech s biblickou obrazností, která hodně čerpá třeba z knih Exodus a Zjevení. Zároveň je tady stejně jako na předchozím albu patrný silný vliv blues a gospelu a West se nebojí být úplně jednoznačný, když například volá po vylití Ducha Svatého.
Díky za zprávy, Honzo, já si vezmu jen jednu, ale je poměrně řízná. Našel jsem ji na Chryznetu a dohledal detaily v mezinárodním tisku. Skupina polských katolíků podle všeho v pondělí prostřednictvím celostránkového inzerátu v italském levicovém listu La Repubblica vyzvala papeže Františka k zásahu vůči hlubokému mlčení polských biskupů ke skandálům se sexuálním zneužíváním dětí. Deník vychází v 500 000 nákladu, Vatikán podle agentury AP uvedl, že papež František o výzvě ví. V inzerátu se mimo jiné praví toto. Naprav naši církev, věnuj svou pozornost církvi v Polsku, kde loajalita vůči instituci je slepá a hluchá a požívá větší důležitosti než dobro obětí. Konec citace. Tímto provoláním z Polska dnešní zprávy končíme a po písničce od kapely Fraternity of Man přijde okénko primárních pramenů.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave vás dnes provází Petr Wagner a Jan Škrob. Máme to dnes trochu rozdělené, právě nám dohrála kapela s názvem Fraternity of Man, bratrství člověka, lidské bratrství. To je také tématem našeho dnešního vysílání. Respektive, abych to upřesnil, tématem je dokument s názvem Deklarace o mezilidském bratrství, který loni v únoru podepsali v Abu Dhabi papež František a vrchní imám mešity Al-Azhar Ahmed Al-Tajib. Je to tedy přibližně rok a půl, co je dokument na světě a už se dá něco říct i o jeho dopadu a významu. Jenom připomenu, že jsme teď v okénku primárních pramenů, kde se zpravidla díváme na důležité texty k tématu dílu a když je tématem dílu konkrétní text, je samozřejmě logické, že si přečteme něco právě z něj. Takže si přečteme jednu z pasáží, které jsou podle mě v té deklaraci klíčové. Já tady pak krátce přivítám religionistu Ivana Štampacha, který nabídne svoje hodnocení tohoto dokumentu a zasadí jej také do nějakého kontextu. Potom bude písnička a pak vás připojím k Petrovi Wagnerovi, který dokument a jeho důsledky podrobně rozebere s evangelickým farářem, teologem a také, nebojím se říct, významnou postavou mezináboženského dialogu v České republice Mikulášem Vymětalem. Teď ale zpátky přímo k textu deklarace.
Prvním a nejdůležitějším cílem náboženství je věřit v Boha, ctít jej a volat všechny lidi, aby věřili, že veškerenstvo závisí na Bohu, který mu vládne a je stvořitelem, jež nás utvořil svojí božskou moudrostí, udělil a svěřil nám do péče dar života. Nikdo nemá právo tento dar odejmout, ohrožovat či manipulovat podle své libosti, ba dokonce mají všichni tento dar života chránit od jeho početí až k přirozenému skonu. Odsuzujeme proto veškeré činy, které ohrožují život, jako genocidy, teroristické skutky, násilné stěhování, obchod s lidskými orgány, umělý potrat a eutanázii, i takovou politiku, která to podporuje. Dále pevně prohlašujeme, že náboženství nikdy nenavádějí k válce, nepodněcují nenávist, zášť a extremismus a nevyzývají k násilí či krveprolití. Tyto pohromy jsou výsledkem úchylky náboženských nauk, politického zneužívání náboženství a také interpretacemi nábožensky zaměřených lidí, kteří v určitých dějinných úsecích zneužili vlivu náboženského cítění na srdce lidí, aby je přiměli k jednání, jež nemá co dočinění s náboženskou pravdou, za účelem realizovat světské a krátkozraké politické a ekonomické cíle. Proto žádáme, aby všichni přestali zacházet s náboženstvími účelově a rozněcovat tak nenávist, násilí, extremismus a slepý fanatismus a zneužívali už boží jméno k ospravedlňování vražedných skutků, vyhnanství, terorismu a útlaku. Žádáme o to na základě naší společné víry v Boha, který nestvořil lidi proto, aby se mezi sebou zabíjeli nebo nesvářili, ba ani proto, aby byli mučeni či ponižováni ve svém životě a ve své existenci. Všemohoucí Bůh totiž nepotřebuje být někým bráněn a nechce, aby jeho jméno bylo užíváno k terorizování lidí.
To byl úryvek z textu deklarace o mezilidském bratrství podepsané loni v únoru papežem Františkem a vrchním imámem Mešity al-Azhar. Český překlad celého textu je k dispozici i online. Najdete ho například na českých stránkách Rádia Vatikána. A se mnou už je teď tady religionista Ivan Štampach. Ahoj Ivane.
Ahoj.
Jak tuhle deklaraci hodnotíš, co by religionista? Dá se říct, že je to přelomová událost, že vznikla?
Religionistika nemůže být jenom čistě teoretická disciplína a zajímá ji, co náboženství přinášejí lidstvu obecně nebo sekulární společnosti. A jedna významná postava, která se zajímala a zajímá o různá náboženství, Hans King, řekl, že bez míru a spolupráce mezi náboženstvími nebude míru mezi národy. Takže z tohoto hlediska to prohlášení vítám. Vítám ho jako prohlášení zástupců křesťanství a islámu. Jenom podotýkám, že je to podepsáno reprezentantem zhruba poloviny křesťanů, papežem, římskokatolická církev, který má asi tu 1 miliardu, 2 miliard a něco křesťanů a z druhé strany je to podepsáno velkým imámem univerzity v Káhiře, která se jmenuje Al-Azhar a která tradičně je významnou autoritou v islámu, ale spěchám dodat, že autoritou v učení, autoritou v nauce, nemá žádnou moc vůči ostatním muslimům. Nemůže papež zavazovat všechny křesťany, když tak katolíky, a velký imám Al-Azharu nemůže zavazovat vůbec nikoho, může jenom vyslovit svůj názor a nějak ho odůvodnit. A s těmito omezeními je dobře, že oba ti zástupcové se vyslovili, protože jsou to dvě nejpočetnější náboženství lidstva a obě dohromady už se blíží skoro polovině lidstva jako celku. Takže je to významné, pokud se shodnou na tom, že je třeba pěstovat lidské bratrství. Je to metafora, víme, jak ta metafora je omezená, víme, že bratři taky někdy mezi sebou bojují, ale rozumíme, co je tím asi míněno. Potíž je trošku také v tom, že když si ten text člověk otevře a přečte si hned první řádek, název, tak si položí otázku, kam se ztratily sestry. Je to lidské bratrství a všechno potom dál je my lidé a jeden odstaveček někde ve druhé půlce toho prohlášení je věnován také ženám. Chvályhodné na celém tom dokumentu je to, že vyvozuje z toho všelidského bratrství to, jak nepřípustné jsou různé formy náboženského násilí, jak různé formy fundamentalismu, extremismu zavrhují obě ty autority. Nemají pravdu, pokud v jedné části říkají, že doslova vyslovujeme přesvědčení, že náboženství nevybízejí k násilí, náboženství nevybízejí ke krveprolévání. To prostě není pravda, protože posvátné texty obou těchto náboženství, Korán i Bible, obsahují a ne málo výzev k násilí. Spíš by mělo být řečeno, že obě náboženství se chtějí nějak postavit k těm textům, nějak se s nimi vyrovnat, nějak je interpretovat a nějak si více všímat. A to jim oběma věřím, že jim o to jde. Těch textů, jak v Koránu, tak v Bibli, v pramenných textech křesťanství i islámu, které vybízejí k míru, k pomoci potřebným a tak dále. Pokud jde o tu kapitolu věnovanou ženám, nebo ten odstaveček věnovaný ženám, tak tam bych chtěl říct, že se tam mluví o tom, že se nemá ženám, nemají se ženám upírat jejich práva, že se má respektovat jejich důstojnost a tak dále. Není tam ani půl slůvka věnováno rovnosti mužů a žen. Ženy mají svá práva a jejich práva mají být respektována. Ženy nemají být zneužívány jako objekty sexuální touhy a podobně. To je jistě dobře, to je chvályhodné, ale že jsme tady my, křesťané, ženy a muži, my, muslimové, ženy a muži, a toto společně prostřednictvím svých zástupců říkáme, to mi z toho bohužel nějak nevyplývá. Takže kdybych měl shrnout své dojmy z četby této deklarace, tak bych řekl, že to je chvályhodné vyjádření ve prospěch míru, spolupráce, služby, sociální spravedlnosti, dobrého soužití, respektu mezi náboženstvími, ale že se tam projevují různá omezení, která tradiční formy těchto náboženství bohužel mají a bohužel se s nimi doposud neválně vyrovnávají.
Když se podíváme do nedávné minulosti, dá se nějak shrnout, na co tahle deklarace navazuje, jestli byly už nějaké signály, že nějaké takovéhle vstřícné gesto, byť má tedy svoje limity, které si popsal, že by něco takového mohlo být možné?
Prvním krokem ze strany církve římskokatolické bylo v polovině 60. let ke konci druhého vatikánského koncilu, který probíhal 4 roky, 1962-65, prohlášení o vztahu římskokatolické církve k mimokřesťanským náboženstvím. Napřed se tam mluví obecně a pak je pozornost věnována některým náboženstvím, vztahu k judaismu, je věnováno několik odstavců jako k náboženství, řekněme, nejbližšímu. A pak je jeden odstavec takový jako vstřícně a laskavě mluvící o islámu, zdůrazňující společné prvky a vybízející k dobrému soužití. Docházelo k různým setkáním významných křesťanských reprezentantů, nejenom papeže, ale i dalších a významných islámských zástupců. Možná vedle velkého imáma Al-Azharu by se mohl zmínit Bin Talal z jordánské královské rodiny, který je vzdáleným příbuzným proroka Mohameda, protože to je ten rod Kurajšovců, ze kterého je ta vládnoucí dynastie, aspoň se k tomu teda hlásí. A ten je velkým příznivcem přátelského soužití a spolupráce. Píše dokonce o tom knížky. Zajímavým dokumentem je dokument muslimů, a sice evropských muslimů z roku 2005, Charta evropských muslimů, která také hovoří o soužití, v tomto případě tedy s tím evropským obyvatelstvem, s tím domácím obyvatelstvem, které je převážně křesťanské a vyslovuje se také v podobném smyslu a v podobném duchu. Ostatně ten odstaveček o ženách, který jsem reprodukoval, to skoro stejně je uvedeno také v téhleté chartě evropských muslimů. To je dobrý dokument a jiná věc je, nakolik je zavazující pro všechny tehdy už v Evropě bydlící muslimy a nově do Evropy příchozí muslimy. Takže z obou stran ty příslušné autority v různých dobách se vyslovovaly přátelsky. Dokonce v situaci, kdy minulý papež Benedikt XVI. Se v jednom proslovu na univerzitě nešťastně vyslovil o islámu, vyplynulo z toho, jako by islám byl náboženstvím násilí, i když výslovně to tak nebylo, a on se pak omluvil za tu nešťastnou formulaci, tak i na to islámské autority reagovaly docela zajímavě. Vznikl takový společný dopis islámských učenců z desítek různých zemí, které se ohradily proti tomu jeho hodnocení islámu, ale zdůraznili příznivý potenciál těch vztahů a možnost další spolupráce a k ní vybídli. Tak tolik snad k tomu, co předcházelo.
Ty jsi zmínil, že máš určité výhrady vůči té deklaraci, docela podrobně si je popsal. Když se podíváme na tu tradici římskokatolickou a islámskou, i když to je samozřejmě hodně široký pojem, z čeho by se potenciálně teoreticky dalo čerpat, aby to ukotvení bylo širší, právě třeba z hlediska vztahu k ženám nebo z hlediska zdravějšího a možná poctivějšího uchopení toho problému násilí. Ty jsi to trošku naznačil, ale jestli bys mohl k tomu ještě pár slov?
Já se domnívám, že nezbývá oběma těm náboženstvím a různým školám a vyznáním uvnitř těchto dvou náboženství nezbývá nic jiného, než aby zaujali nějaký přiměřený postoj ke svým pramenům. Dokud budou chápat Bibli jako text nadiktovaný z hůry a dokud Korán bude textem slovo od slova Bohem nadiktovaný, tak bude těžké se vyrovnat s těmi nepřijatelnými výzvami, nepřijatelnými tezemi v těchto dvou knihách, na které potom v obou těch náboženstvích navazují staletí násilí navzájem vůči sobě a vůči dalším subjektům. Čili domnívám se, že kritické zhodnocení pramenů, které v křesťanství je možné chápat Bibli jako nedokonalé lidské svědectví o božských skutečnostech. Snad by něco podobného bylo možné i v islámu. Přál bych to muslimům, aby našli tenhle ten přístup. A pak by bylo snazší lépe zakotvit nebo přesvědčivěji vyslovit, přesvědčivěji i pro sekulární společnost, přesvědčivěji vyslovit to rozhodnutí pro mír, pro spolupráci a tak dále. Možná takovým inspirátorem tohoto vzájemného přístupu je německý katolický původně teolog, kterého ovšem jeho církev z teologické pozice odstranila a od té doby je možná spíš religionistou, ale pořád má teologický zájem, i když už není vázán na církevní autoritu, jmenuje se Hans Küng a ten jednak sám a jednak se svými spolupracovníky, spoluautory se věnuje tématu islámu a křesťanství, jednak publikaci, která se tak přímo jmenuje Islám a křesťanství a potom v další publikaci, kterou napsal jeho nejbližší spolupracovník, si rychle nevybavuju jeho jméno, která se jmenuje Spor o Abraháma a jde tam o všechna tři abrahamovská náboženství, judaismus, křesťanství a islám a o jejich možnosti. Tam King navrhuje vlastně spolupráci v etické oblasti a v té etické oblasti jakási rozhodnutí, jakési závazky vyhlásila mnohá zúčastněná náboženství, nejenom tato dvě, křesťanství a islám, ale také židé, také buddhisté, hinduisté a tak dále. Mimo jiné v těch závazcích, které byly vyjádřeny jako dokument parlamentu náboženství světa, i to téma vztahu žen a mužů je vysloveno lépe, je tam jasněji řečeno, že všechna ta náboženství pokládají za závazné pro sebe, že ženy a muži mají stejnou důstojnost, že jsou si rovni. Takže tady někde bych viděl inspiraci pro případný další rozvoj těch kontaktů.
Ivane, já ti moc děkuji za tvůj čas a za tvoje vhledy, že jsi přišel k nám do Hergotu a přeju ti hodně sil a inspirace do tvojí další práce.
Děkuji za pozvání.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a v tuto chvíli už jsme ve fázi našeho hlavního rozhovoru. Naším hostem je Mikuláš Vymětal, farář Českobratrské církve evangelické, aktivista, člověk, pro kterého je podle mě mezináboženský dialog jedním z hlavních témat a zájmů. Ahoj Mikuláši.
Ahoj.
My se dneska bavíme o deklaraci o lidském bratrství, kterou na počátku minulého roku v Abu Dhabi společně podepsali papež František a vrchní imám Univerzity Al-Azhar Ahmed Al-Tayyib. Mě by nejdřív zajímalo, co jsou ty nejzákladnější body, co tě na tomto prohlášení zaujalo nejvíc.
Na tom prohlášení mě zaujalo, že je vidět, že skutečně bylo velice pečlivě připraveno, promyšleno. Potkává se v něm myšlení křesťanské a muslimské, taky je to vidět i na těch formulacích. Jsou tam základní myšlenky, které má papež František, důraz třeba na milosrdenství jako základ vztahu k druhým. A současně jsou tam taky základní jako myšlenky, které vlastně má ta sekularizovaná evropská společnost už od doby francouzské revoluce nebo ta americká od ty americký zase revoluce, myšlenka o bratrství všech lidí, počítá se tam nejenom s věřícími křesťany a muslimy, i když se to podepsalo jako papež a vlastně vrchní imám jako nejvýznamnější muslimský sunnický univerzity na světě, ale počítá se tam s věřícími všech náboženství a taky s lidmi nevěřícími pozitivně, že ten základ je bratrství, hned jsem si vzpomněl na francouzskou revoluci égalité, fraternité, liberté, tedy to bratrství, že je jako důležitý téma. Taky se to jmenuje prohlášení o mezilidském bratrství a takové prohlášení pak může mít vlastně celosvětový dosah a celosvětové nároky, které tam kladou na první místě na sebe a pak teprve na ty ostatní.
Takovýhle dokument samozřejmě nevznikne přes noc. Mě by zajímalo, co mu bezprostředně předcházelo. Já jsem četl, že vlastně na něm byla na Al-Azhar celoroční práce, ale i z té strany katolické tam jistě musela předcházet nějaká příprava a tak dále.
Tak já bych řekl nejenom bezprostředně, že předcházelo 1398 křesťanských let vzájemného soužití a 1441 muslimských let vzájemného soužití, že vlastně předcházela ta historie, která má různé podoby střetávání a zase jindy dobrého soužití a spolupráce, vzájemného obohacování. A řekl bych, že od konce 19. století předcházelo to, že se znovu křesťané a muslimové na mnoha místech světa potkávají, nejdříve vlastně muslimové s křesťany, kteří přicházeli jako kolonialisté, potom zase křesťané s muslimy, kteří přicházeli jako gastarbeitři do západoevropských zemí. A na to už pak jako vlastně reagovali, existuje celá řada prohlášení, napadá mě třeba druhý vatikánský koncil, křesťané a muslimové mají společnou budoucnost, potom různá evangelická prohlášení a taky třeba muslimská charta evropských muslimů. Takže to je vlastně jako vývoj dlouhodobý, který pak jakoby se jako vlastně jakoby schrnuje v tomto jako prohlášení a v tady tom vyjádření se vlastně nejvýznamnějšího představitele západního nebo vůbec jako křesťanstva a vlastně taky by se dalo říct nejvýznamnějšího představitele jako za učence islámu.
Z hlavních iniciátorů tohoto prohlášení je papež František alespoň v tom našem kulturním okruhu ten známější. Kdo je ale Ahmed al-Tajib a jak je možné, že se ti dva potkali?
To řeknu jenom málo. Ahmed al-Tajib je vrchní imám mešity al-Azhar v Káhiře. Je to mešita, je to zároveň taky vlastně nejvýznamnější škola sunnického islámského světa. 85% muslimů jsou sunitové. To prohlášení se taky od té doby, jak jsem sledoval, pilně studuje v muslimském světě, studuje se jako na muslimských školách, studují to jako i nejenom mládež, ale i dospělí muslimové, protože to pokládají jako za důležité.
Dokument vznikl před více než rokem. Zatím se mi ale zdá, že se o něm málo ví. Možná je to jenom případ Česka, ale možná je to taky případ vícero zemí. Čím myslíš, že to je?
Já budu mluvit o tom Česku, protože jsem se důkladně jakoby díval, kde ten dokument se dá najít a kde se velké množství jakoby reakcí, které na ten dokument jsou, dá najít. A je to jediný zdroj a to je Rádio Vatikán. Domnívám se, že to souvisí s tím, že u nás současný vedení katolické církve je velice jako vlastně nepříznivě nakloněno tomuto dokumentu. Bylo to zmíněno v katolickém týdeníku a to je všechno. A na druhou stranu některé věci se prosazují velice pomalu v církvi, změny. Tak jak to znáš z našich kostelů evangelických i husických, že to tam vypadá jako před 70 nebo 100 lety, pořád stejně jdou velice pomalu. Takže některé reakce, než se to někdo přečte, než se o tom diskutuje, tak to jde rychlostí teda lenochoda.
No a je tahle ta situace, myslíš, ještě někde jinde než u nás? U nás přeci jenom, co se týče těch zdrojů, skutečně máš pravdu, že nikde jinde než na české verzi Rádia Vatikana jsem o tom nic moc nečetl. Je to i jinde takhle podobně? Konkrétně třeba myslím v těch zemích, kterých se třeba katolická nauka a to, co papež František týká mnohem více, jak bychom mohli teda říct, že třeba u našich blízkých sousedů Poláků, kde bych typoval, že to možná vzbudí nějaké i kontroverze, tak i třeba u těch samotných Italů, protože ti to mají takzvaně doma.
Co se týká Italů, tak něco můžu odpovědět, co se týká Poláků, nemůžu odpovědět vůbec nic, nedíval jsem se na polské stránky, jenom vím, že v Polsku vychází, že to je jako velká země a že nesmíme je vidět jenom temně. Vychází tam třeba už léta mezináboženský kalendář kvalitní a to u nás v Čechách nemáme. Ale v Itálii naopak kteří vysocí představitelé katolické hierarchie jsou taky do dneška vlastně jako Italové, jak to mají doma. A ty jsou naopak mezináboženskému dialogu dost naklonění a i v Itálii žije vlastně velké množství muslimů a dochází tam k setkávání křesťanů a muslimů. To pomíjení toho dialogu je často jakoby v zemi, kde připadá to těm lidem, že to jako není aktuální, kde jsou muslimové, jich není mnoho a ty křesťané je vlastně ani nechtějí vidět, takže v Itálii už ta situace není.
Možná se ještě vrátím k té osobní rovině tvého zaujetí náboženským dialogem jako takovým, co tě na tom dokumentu chytlo osobně, že jsi ho vůbec všiml a že jsi ho začal všímat víc.
Zaujalo mě to, že v té době jsem chystal taky publikaci k Českému helsinskému výboru a přemýšlel jsem, jak křesťanům přiblížit otázku vůbec lidských práv, protože to je něco, co za komunistů, sice jsme to jakoby přijímali některé ty úmluvy, ale nedodržovaly se. A od doby komunistů si myslím, že se velice zanedbalo třeba ve školství výuka jako k lidským právům a že je to pořád zpochybňovaný ve společnosti a že tento dokument vlastně vychází z těch základních principů lidských práv. To je jedna věta, je tam skoro vlastně citátem z úvodu do Všeobecné deklarace lidských práv, že všichni lidé se rodí sobě rovně to začíná. Tak to mě skutečně osobně jakoby zaujalo, že je to vlastně náboženský prohlášení, protože pro mě víra je důležitá a současně jakoby to, co vlastně není náboženský, co je všeobecně lidský, sekulární, je otázka jako lidských práv. Se to propojuje ten dokument.
V některých kruzích deklarace vzbuzuje nedůvěru, o tom jsem trošku mluvil, často kvůli vstřícnému postoji vůči tradici Koránu a islámu jako takovému. Papež František naopak trvá na tom, že postupuje v souladu se závěry druhého vatikánského koncilu. Dá se říct, kde je asi skutečnost?
Skutečnost je složitá věc. Já jsem jako přesvědčený o tom, že papež František skutečně postupuje v souladu se závěry druhého vatikánského koncilu a tam, kde je v tom prohlášení vlastně aluze na jeden citát z Koránu, tak je to současně taky jako citát z rabínské literatury. To je o tom, že jako kdo jako zachrání jednoho člověka, zachrání celý svět a kdo zabije jednoho člověka, tak jakoby zničí celý svět. A jsou takové citáty, které jsou v Koránu i v rabínské literatuře, které můžou křesťany jako obohatit. To si myslím, že k ním patří.
Další výhradou je, že dokument nic moc neznamená, že je vlastně jenom takovou symbolickou řečí. Vím, že ty tenhle názor nezdílíš. Co tě k tomu vede, že ho nezdílíš?
Třeba k tomu, že po vzniku toho dokumentu vlastně vznikl tak jako výbor pro mezilidské bratrství, kde se rychle přidali Židé a třeba taky, já si pamatuju, že hinduisté a mají různé výzvy a nápady. Jednou z těch výzev bylo, že by 4. února, což byl den podepsání toho dokumentu, kterou přednesli na výboru OSN, tedy generálnímu tajemníkovi OSN, byl Mezinárodní den lidského bratrství nebo mezilidského bratrství, což mi připadá jako výborný nápad. Další výzvou bylo 14. května letošního roku, aby to byl den postu a modliteb za odvrácení koronaviru, což mi připadalo taky další jakoby výborný nápad. Já jsem farářem v Berouně a ten den jsme se sešli k modlitbám Teze, tak jsem tam mohl modlitbu, která k tomu byla připojená, tak jako přednést vlastně na společných modlitbách Teze a současně jsem se postil tak umírněně, že jsem si nedal ten den nic sladkého a nic masového. Takže je to spojeno vlastně s takovými konkrétníma drobnýma krokama, ke kterým se můžou připojit lidé a je to taky taková určitá odpověď na ten náboženský extremismus a nesnášenlivost, který vnímá, že by jenom ta jedna církev byla správná. Je to další, vlastně takovou další aluzí na Korán, že když Bůh stvořil lidi, tak je stvořil právě z různých národů a jazyků a náboženství. Dokonce se tady píše právě proto, aby spolu mohli diskutovat, aby spolu mohli bratrsky žít. A to jako, proto se to, myslím, jako mi nelíbí některým jako konzervativním představitelům. Nevím, co ty jsi studoval, já jsem to nestudoval, určitě si tím nechci kazit náladu. Dokážu si to představit dobře, že se jim to nelíbí. Právě proto, že tam vlastně není ten důraz na výlučnost jednoho náboženství.
No já u těch námitek asi ještě na chvilku zůstanu právě do třetice. Prý je deklarace v rámci islámu, což jsem se dočetl, v podstatě nevymahatelná, málo kdo se k ní připojí i v rovině aktivit vedoucích k náboženské toleranci a k podobným věcem, které jsou zmíněny v dokumentu. Údajně by to mimo jiné oslabilo misijní orientaci islámu, nehledě k tomu, že někteří kritici vidí i rozpor s tím, jak se v islámu třeba přistupuje ke konvertitům, například ke křesťanství a tak dále. Jak vidíš tuhletu otázku nebo tyhle námitky tohoto druhu?
Deklarace jsou ve všech náboženstvích nevymahatelné. Myslím si, že deklarace spíš slouží jako k určitý orientaci, že ukazují obzor a řekněme cestu, kterou by člověk měl jít. Co se týká toho, že by se to k tomu nikdo nepřipojil, tak jsem už zmínil, že pro islám je taky důležité studium a že teď ta deklarace opravdu patří k velmi studovaným textům, že se tady o ní hodně lidí přemýšlí a diskutuje, taky je to na tom dobrý to, že ten text je velice blízký takovým jakoby vyjadřování v arabštině a v tom přemýšlení jako muslimských teologů. Proto je to zajímavé si to taky v klidu jako přečíst, je to i jako jazykově zajímavý. Do češtiny by se to bylo ještě asi přeložit zase jinak, víc k nám inkulturovaně nebo básničtěji, jsou různé možnosti. Co se týká otázky, že by to oslabilo ten misijní potenciál islámu, tak misie je křesťanský termín a podezřívání muslimů, že jsou misijní konkurenti, je taky, myslím, jako noční můra křesťanská, protože muslimů na světě přibývá, přibývá jich rychle, ale přitom jakoby, misi jako obracení jednotlivých lidí opravdu není jakoby základní nějaký jakoby téma muslimský, na rozdíl od křesťanství, kde to má jako jedno z těch prvních témat. Tak a to poslední bylo otázka vztahu ke konvertitům. Deklarace volá k naprosto jako náboženské jakoby toleranci, k pochopení těch ostatních a je to, myslím, takový krok, který je dál už jakoby vyjádřený třeba v některých evangelických prohlášeních v západní Evropě mezi muslimskýma obcema tamníma a třeba evangelickýma církvema o vzájemném tolerování nebo uznávání konverzí. Že když já dokážu přijmout ty konvertity jako křesťan od islámu ke křesťanství, tak musím taky jakoby umět snést to, že někteří křesťané konvertují taky k islámu. Prakticky to, když se s ním člověk jako zabývá skutečně jako farář a pastýř, tak vidí, že většina lidí nekonvertuje z jednoho náboženství k druhému z nějaké nenávisti, ale spíš bylo a z nějakého jakoby nadšení pro to jedno náboženství, ale spíše bylo v tom jednom poměrně jakoby povrchní znalosti měl, aby ten člověk někde jakoby na okraji a tu víru našel jako v tom jiném směru. Konverze k islámu i ke křesťanství jsou často právě od těch nejsekularizovanějších až ateistických křesťanů i muslimů. Takže to není úplně tak, že by jako jednu víru nahrazovali druhou, ale spíš, že tu jednu víru jakoby našli a na základě toho často získali jakoby i dobrý vztah k té druhé víře, že jsou mnoho muslimů, co mají rádi křesťanství a křesťany a stejně tak jako křesťanů, co mají rádi jako islám.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrál a dospíval Desmond Dekker písničku Unity a já vás přepojuju zpátky k Petrovi Wagnerovi, který si povídá s evangelickým farářem a teologem Mikulášem Vymětalem o deklaraci mezilidského bratrství.
Tím dialogem s Ahmedem Al-Tajíbem z Univerzity Al-Azhar je podle mého zajištěna také určitá kredibilita vzhledem k sunnické tradici, co se týče tohoto dokumentu. Co na to ale šíjíte? Je to pro ně taky nějak zajímavé? Probíhá dialog i s touto stranou islámu?
Obecně bych nezaznamenal jsem reakci šítu na toto prohlášení, nehledal jsem ji taky. To. A na druhou stranu setkávám se s tím, že se muslimové snaží, a já to taky podporuju, aby byl dialog mezi sunity a šíty, často jakoby největší napětí je jako vlastně ne mezi muslimy a nemuslimy, ale právě mezi některými sunity a šíty a mnoho muslimů to ale mrzí, nebo je to přímo jakoby štve, stejně jako u nás jsou lidé, kteří, pro které je hlavní, že jsou křesťané a pak jsou jiní, kteří zrovna před chvíli jsme se šli podívat, je pamětní deska byla umístěna 600. výročí bitvy u Tábora a ta pamětní deska je protikatolická, mě to velice jako mrzelo, že jsou lidi, pro které je jako nejdůležitější, že jsou protestanti a nejsou katolíci, nebo že jsou katolíci a nejsou pravoslavní nebo protestanti. Takže tady to napětí je ve všech náboženstvích a myslím si, že jak křesťané, tak muslimové, tak ty rozumnější a osvícenější mezi nimi, lidi mezi nimi hledají to smíření právě a dobrý vztahy i mezi těma různýma křídlama v tom vlastním směru. Protože ti lidé, kteří jsou tolerantní v jednom náboženství k jinak věřícím lidem z vlastního náboženství, tak taky dokážou být tolerantní vůči těm lidem z jiných náboženství a vůči taky lidem, kteří z žádného náboženství nejsou. Nejtěžší je sníst ty jakoby nejbližší, no nejbližší ty naší víře.
To, na co bych nerad ale zapomněl, je taky otázka judaismu, respektive představitelů judaismu, jak se k tomuhle dokumentu postavili, kde v něm nalezli taky nějaké své vyjádření, pokud tedy nalezli.
Velmi rychle se k tomu pozitivně, no, respekt nejenom postavili, ale přihlásili se k němu někteří vlastně významní rabíni v mezináboženském dialogu a taky, tak jsem si všiml, i hinduisté ze Srí Lanky při papežově návštěvě, tak se ten dokument se šíří taky těmi osobníma setkáváními. Zřejmě před tou návštěvou už jako poslali na Srí Lanku ten dokument, že stojí za to se o něm jako pobavit a místní hinduisté se k němu hned jako přihlásili a přidali.
Už jsme se trochu bavili o záležitostech kolem křesťanské ekumeny. Jak zapůsobila tato, nutno říct, další mezináboženská aktivita papeže Františka uvnitř římskokatolické církve i v křesťanské ekumeně?
V rámci římskokatolické církve to nebylo jenom jednotlivé prohlášení. Už jsme se bavili o tom, že bylo velice důkladně připravováno vlastně teology z obou stran, ale vznikl taky výbor pro mezilidské bratrství, který vede kardinál Miguel Angelo Ayuso Juxot. Tento výbor taky vlastně vymyslel, že by se 14. května ve čtvrtek konal den modlitby postu a skutku milosrdenství. To mimochodem jako bylo v době taky Ramadánu. A ta modlitba by tedy směřovala k prosbám za odvrácení koronaviru. A první, kdo se k tomu připojil, byl papež František, který má přece v celém katolickém světě, a nejen v celém katolickém světě, ale v celém křesťanském světě a vůbec v celém světě má skutečně jako by si získal svými postoji skutečně jako hlavy křesťanstva, má velmi jako významnou pozici. Takže co se týká katolické církve, tak skutečně se to jakoby integrálně nějak zahrnulo jakoby do té mise papeže Františka vůbec do toho, jakým způsobem ta progresivní většina té církve jako uvažuje a jedná. Co se týká jiných křesťanských církví a ekumeny, tak jsem mnoho reakcí jako nezaznamenal, taky jsem je dostatečně začal hledat. A možná k ním ještě jakoby dojde. Asi to souvisí s tím, že třeba v těch protestantských západních zemích, kde je mnoho protestantů a mnoho muslimů taky, tak ten mezináboženský křesťansko-muslimský dialog jako postoupil jakoby už taky mnohem jakoby dále a je tam už jako několik desítek let.
Ústředním pojmem tohoto prohlášení je samozřejmě pojem bratrství. Mě u toho opakovaně napadlo, my jsme se trochu bavili o tom, řekněme, západoevropském naplnění toho pojmu, který vychází z nějakých ideí, dejme tomu, francouzské revoluce, ale jaké všechny ještě další roviny to má v tomto případě, protože tady nám do toho dialogu vstupují ještě úplně jiné tradice.
Tak mě napadla základně, to je biblická rovina, kde máme řadu vlastně bratrů, který spolu cítí velký napětí. Napadá mě třeba Ezau a Jákob a když se vede vlastně jako mezináboženský dialog, tak jeden z pojetí je právě vycházet z příběhu Ezau a Jákoba, kdy bojují dva bratři o prvorozenství a končí ten příběh tak jako smířením Ezau a Jákoba, že tedy bratři si jsou nejbližší a současně jako jsou spolu vlastně nejenom v tom bratrském láskyplném vztahu, ale současně taky v konkurenčním vztahu nejvíce v rodině mlátí sourozenci spolu. A tak jedna rovina je tedy, že jsme jakoby postaveni do těch, kteří jsme si vlastně jakoby nejbližší, i Bohem je to tak jakoby určeno, že jsme si nejblíž a zároveň se s tou blízkostí jakoby těžko vyrovnáváme, protože máme jakoby hodně toho společného, což nás možná právě to, co nám vadí nás samotných, pak vytýkáme těm druhým, jako byla ta otázka třeba s tou misí, nebo ty různé námitky vlastně jsou takový vůči tomuto prohlášení, vůbec vůči vzájemným vztahům křesťanů a muslimů, že to, co se vytýká tomu druhému náboženství, tak dělají vlastně i členové toho mého náboženství, případně můj pocit oprávněnosti, že jenom mě to patří, mě vede k tomu, že to pak jako vytýkám těm druhým, že to dělají. V islámu, jak jsem se tam s tím setkal, tak tamto bratrství je taky vlastně patří do určitý umy. Oslovují se muslimové často i ty šíité sestro, bratře, což mě je jako blízký, protože v evangelickém prostředí se taky oslovujeme často sestro farářko, bratře faráři.
U nás taky.
No, takže vlastně víra náboženská jako vede k tomu, že člověk vidí své souvěrce jako své sourozence. A dokument o mezilidském bratrství to právě jakoby rozšiřuje, že ten vztah blízkosti a důvěry, který mám k svým souvěrcům, tak mohu taky jakoby cítit a hledat vlastně taky ve vztahu k těm lidem, kteří jsou z jiné víry, z jiného náboženství a taky k těm, kteří žádnou víru jako nemají. Že to, že jsem člověk, už jakoby pak určuje, že jsem ostatní lidé jsou mé sestry a bratři. Jedna rovina, kterou jsme ještě nezmínili, pak jsou 60. léta, takové ty osvobozenecké myšlenky a pocity a hnutí hippies, kde jsou taky naopak se brali jako sestry a bratry. Napadá mě taky Martin Luther King, kde se z toho náboženského oslovování sestra a bratře přešlo k tomu, že to jako to spolubojovnické sestra a bratře jsme tady v táboře, kde taky zase jako je důležité to bratrství v táborské komunitě bratržiška. A když jako my navážeme na ten pocit takové blízkosti s těma vlastníma, tak se to pak jako vlastně nás ten dokument jako vyzývá k tomu, abychom přemýšleli, jak to přenést na ty jako ostatní, kteří nám jako blízcí nejsou a přesto jsou našimi sestrami a bratry.
Z různých stran jsem se dočetl, že je deklarace o lidském bratrství určitým základním bodem ve smyslu pozitivním. Kam se dá tento bod rozvíjet? Co podle tebe může být dalším krokem, nebo kam to může ještě dále vést, co můžeme očekávat?
Tak já myslím, že dobrý způsob rozvíjení této deklarace a tohoto kroku je kritický rozhovor o ní. Já tak jakoby se vším úplně nesouhlasím. Je tam trošku jakoby strašení před moderním světem, způsob, jakým se tam chválí rodina, kterou já taky chválím, která je skutečně jakoby základem pro děti, tak zároveň se tam tak jako nepřímo mluví o tom, kdo tu rodinu jako ohrožují. A jsou tam jakoby body, vyzývá to jako vlastně k mezilidskému bratrství a když bude toto je to vlastně deklarace neboli výzva brána vážně, tak na prvním místě je, aby ti lidé, kterých se to dotýká, tudíž muslimové, členové všech jiných náboženství, křesťané, taky z různých církví a taky lidé necírkevní se to nějak přečetli a vyjádřili se k tomu a bylo bráno taky vážně, jakým způsobem se vyjádří, že to může umožnit planetární dialog při hledání toho, co je to mezilidské bratrství. Důležitým tématem je tam solidarita, která je taky jako ekonomická mezi zeměmi jako bohatého severu a chudšího jihu, mezi východem a západem. A tento dialog je důležitý, často nějak jakoby, na ně nějak jakoby zapomínáme, možná jako někde už jsou s něj lidé unavení, jinde zase k němu ještě nedozráli. Takže si myslím, že těch podnětů to přináší hodně a tím prvním, nebo jedním z prvních je taky rozhovor tady do pořadu Hrgot a případně nějaký další reakce, protože si myslím, že to téma, který se za to dál rozvíjet a spojovat s nějakými dalšíma třeba menšíma akcema, jako je společná modlitba, společný půst a podobně.
Mikuláši, já ti moc děkuju za tvoje poznámky k tomuhle dokumentu. Taky děkuju za tvoji práci, která souvisí s tím drobným uváděním do praxe. Přeju ti všechno dobré a boží požehnání.
Tak děkuju a mějte se taky dobře. Ahoj.
Ahoj.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Mikuláš Vymětal pro Hergot Rádia Wave. Já věřím, že jsme deklaraci o mezilidském bratrství probrali dostatečně. Loučím se s vámi a příští týden, dáli Bůh, zase v neděli v 6 na Rádiu Wave. Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.